É unha cimbra mariña que entende porme cadeas a me primeiro de matar. Vale máis ser libre un día no confín do gran mar que vivir toda a vida preso, escravo e atrás.